itu mengajar cara kita bercakap, jangan dibangsakan kepada diri kita kejahatan. Tetapi ini orang yang berli'an ini, dia bilang alayya, atas aku. Tuhan cerita anna la'natallahi alaihi, bahwasanya laknat Tuhan atas dia. Atas siapa? Atas yang berli'an itu. Artinya kalau kita sebut perkataan maksiat, jangan bilang aku kerjakan begini. Hanya dikerjakan kejahatan itu begini. Jangan dibangsakan kejahatan itu kepada diri kita. In kana minal kadzibina fi dzalik, sekira ada ia daripada yang dusta pada demikian itu, yaitu pada menuduh isterinya dengan berzina itu. Wa khabaril mubtada tudfa'u anhu haddul qadhbi. Dia bilang tadi fashahadatu ahadihim arba'u syahadat, itu Arabnya mubtada. Khabarnya duduk di mana? Khabarnya mahzuf. Dia bilang takdirnya tudfa'u anhu haddul qadhbi. Maka bersaksi yang empat kali tertolak daripadanya had tuduhan berzina. Itu khabar bagi mubtada tadi. Itu makna kata mufassir wa khabaril mubtada'i tudfa'u anhu haddul qadhbi. Tertolak daripadanya had tuduh orang berzina. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَأُ, dan tertolak, dan yudfa, yadra, yadfa, dan menolak daripadanya al-azab, yaitu seksa. Dikarenakan azab iaitu haddul qadhfi, haddul zina. Dikarenakan al-azab di sini iaitulah had zina. Apabila sabit dengan sumpah suaminya empat kali dan laknat dia dirinya, sabitlah perempuan itu berzina. Tetapi dia kalau mau lawan, wa yadra'u anha al-azab, dan menolak daripadanya seksa rajam itu, had itu, anta syahada arba'a syahadatin billah, bahwa bersumpah ia empat kali sumpah dengan Allah, innahu laminal kadhibin, bahwasanya suaminya itu daripada yang dusta pada menuduh dia dengan berzina. Yaitu dia bilang macam tadi juga, asyhadu billah, aku bersaksi dengan Allah bahwasanya suami aku itu daripada yang dusta ia pada menuduh aku dengan berzina. Innahu laminal kadhibin, bahwasanya ia, yaitu suami yang menuduh isterinya itu, laminal kadhibin, daripada yang dusta. Fima ramaha, dia bilang fima ramani, pada menuduh dia akan daku dengannya daripada berzina. Itu waktu dia berli'an, dia bilang itu fima ramani bihi, pada barang yang menuduh ia akan daku daripada berzina, maka dia itu dusta. Wal khamisata anna ghadaballahi alaiha in kana minas sadiqin, dan yang kelima anna ghadaballahi alaiha, bahwasanya murka Allah Ta'ala atasnya, yaitu atas perempuan itu. Dan waktu dia berli'an, dia bilang alaiya, atas aku. In kana minas sadiqin fi dhalik, sekiranya suami itu benar ia pada menuduh aku dengan demikian, Kenapa suami dituduh disuruh berlaknat kepada diri dia, dan isteri disuruh kata murka Tuhan kepada dia? Kata mereka, kata ulama, kerana kebiasaannya suami, kalau dia tidak lihat betul-betul isterinya jahat, tak ada yang mau sanggup menuduh isterinya dengan kejahatan. Kebiasaan suami, kalau tidak kejahatan betul suami isteri itu dengan berzina, dia tidak menuduh. Kerana tak sanggup dia menyebutkan kejahatan isterinya yang dipelihara olehnya. Jadi kerana itu disuruh dia laknat. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Itu sudah selesai undang-undang orang yang menuduh isterinya dengan berzina. Ringkasannya, apabila seorang itu menuduh isterinya dengan berzina, tak ada saksi yang sama-sama dengan dia, boleh dia bersumpah. Adapun orang lain tak boleh. Suami saja, khas kepada suami yang menuduh isterinya dengan berzina, dia boleh bersumpah 4 kali dan melaknat diri dia sekali. Di rajam perempuan itu dihad kepada dia. Tetapi kalau perempuan ini dia mau bersumpah, dia boleh melawan. Ada hak dia menolak seksa daripada diri dia. Kalau dia tidak takut kepada Tuhan dan dia benar tidak ada kejahatan, dia bersumpah 4 kali. Dan kali yang kelima dia bilang murka Tuhan atas dia kalau suaminya benar pada menuduh dia. Sudah itu, tak boleh dekat lagi. Kalau ada anak, suami itu bilang, dan anak itu bukan daripada dia, dia nafikan. Kalau tidak dia laknat dan dia nafikan waktu itu, anak itu dibangsa kepada bapaknya, iaitu suami. Tetapi kalau dia sudah berlian, dia bilang anak ini bukan daripada saya, maka tidak boleh lagi dibilang anak itu kepada dia, hanya dibikin kepada ibunya saja. Seperti yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tengoklah kepada itu anak, sekiranya menyerupai rupanya, matanya dalam, betisnya besar, punggungnya agak gemuk, itu daripada orang yang berzina dengan dia. Kalau potongnya, sifatnya begini-begini, itu daripada bapaknya, iaitu suaminya. Maka dilihat, tiba-tiba anak itu menyerupai orang yang berzina dengan dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula madha min kitabillah." Kalau tidak barang yang sudah lalu daripada hukum Allah Taala yang dalam Quran, iaitu berlian ini, "Lakana li walaha sya'nun." Niscaya adalah di antara aku dan di antara perempuan ini pekerjaan lain. Tetapi kerana dia sudah bersumpah dan dia berlian, sudah tertolak daripada dia seksa, habis bicara. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ولولا فضل الله عليكم. Dan jika tidak kerana limpah kurnia Allah atas kamu, ورحمته dan rahmatnya, وأن الله تواب حكيم, dan bahwasanya Allah Ta'ala sangat menerima taubat daripada hambanya, lagi bijaksana pada barang yang dia hukumkan. Jawab laulanya mana? Mahzuf takdirnya. Labayyana al-haqqa fi dhalika wa'ajala bil'uqubah man yastahiquha. Di dalam ilmu nahwu dia bilang, walaula, laula itu ghalibnya dibuang khabarnya. ولولا لولا غالبا حذف الخبر dibuang khabar. Dan sekiranya tidak kerana limpah kurnia Allah atas kamu, hai orang yang beriman, wa rahmatuhu dan rahmatnya dengan menutup demikian itu di antara kamu, wa anna Allah tawwabun hakim, dan bahwasanya Allah Ta'ala sangat menerima taubat ia, biqabulihi taubah fi dzalika wa ghairihi, pada demikian itu dan lain daripada itu, hakimun fi ma hakama bih fi dzalik, bijaksana pada barang yang menghukum ia pada demikian itu dan lainnya. Kalau tidak rahmat Tuhan dan limpah kurnia dia, labuyin al-haqq fi dzalik, itu jawab laula, niscaya diterangkan, niscaya menerangkan yang benar pada demikian itu, wa ajala bil uqubati man yastahiquha, dan disegerakan siksa mereka yang mustahab diseksa. Tapi kerana Allah Ta'ala menerima taubat, apa yang berlaku di antara kamu daripada maksiat, tuduh-menuduh di antara kamu, Tuhan ilhamkan kepada kamu taubat, maka taubat daripadanya, dan tidak diseksa kamu. الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Ini cerita daripada puak yang menuduh dan mendatangkan dusta yang paling jahat terhadap kepada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam sejarah, kata Aisyah radhiyallahu anha, aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemana-mana dia mau keluar berperang, dia undi di antara isterinya. Siapa keluar undinya, dia turut keluar sama-sama ke tempat berperang. Maka pada ketika peperangan Banil Mustaliq, keluar undi kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan dia keluar sama-sama tentera dan Rasulullah berperang di sana. Sudah selesai perang, waktu pulang ke Madinah, sudah hampir ke Madinah, berhenti mereka itu satu malam di tengah jalan. Apabila berhenti tidur, Siti Aisyah turun daripada tempat duduk dia yang di belakang unta itu, pergi qadha hajat. Sudah mau berangkat, diisytiharkan oleh Rasulullah, sekarang kita mau berangkat. Maka Siti Aisyah dia keluar pergi qadha hajat. Sudah qadha hajat, dia pulang. Sudah pulang di sini, rasa dia di lehernya, tiba-tiba dia punya kalung sudah hilang. Rantai lehernya jatuh. Jadi kembali lagi kali yang kedua ke tempat itu. Dicari di sana, hingga dapat. Sudah dapat, dia pulang ke sini, orang sudah berangkat semua. Kerana orang yang menjaga Siti Aisyah dan istri-istri Rasulullah dibikin tempatnya namanya syagduf, zaman dulu di belakang unta tempat duduk, bisa panjang, bisa tidur. Jadi orang itu adabnya baik, tak bersuara, kerana datang mereka itu istri Rasulullah di dalamnya, terus diangkat ke belakang unta jalan. Dan kata Aisyah, perempuan-perempuan di zaman itu tak gemuk dia badan, kerana makanannya sedikit. Jadi istimewa Siti Aisyah ini masih muda, anak kecil. Jadi keberatan tempat duduk itu, ada orang dengan tidak ada orang tak terbeza sangat, kerana orangnya kecil-kecil di dalam. Kalau orang gemuk, tentu ada beza angkatnya, ada orang dengan tidak ada orang. Jadi lantaran tak ada beza itu, mereka sangka Siti Aisyah di dalamnya, diangkat jalan, disangka di dalam itu. Sudah Aisyah pulang ke sini, tak ada orang lagi. Jadi aku bikin dia, dia bilang, biar aku di sini. Nanti mereka itu kehilangan dia di tengah jalan, dia pulang lagi cari. Rupanya tak. Dan ada seorang di belakang, namanya Saqah. Ini orang dia di belakang terus, kerana apabila tentera ini berangkat, dia datang di belakang, lihat apa ketinggalan barang, apa yang keciciran, dia memungut, nanti dibawa ke sana. Jadi kebetulannya Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami, dia yang jaga di belakang. Sudah orang ini berangkat, dia akhir malam dia berangkat. Jadi pagi-pagi sudah sampai di tempat ini. Sampai di sini dia nampak ada orang tidur. Jadi dia datang dekat. Dia datang melihat, kenal dia Siti Aisyah, kerana dia pernah melihat sebelum di turun ayat hijab, sebelum disuruh tutup istri-istri Rasulullah itu, dia sudah lihat Aisyah. Jadi Siti Aisyah ini tidur tak tutup muka. Jadi dia tengok Siti Aisyah tidur, dia bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siti Aisyah pun terkejut, tutup mukanya. Dan Safwan pun merendahkan dia punya unta. Siti Aisyah pun datang naik, tak ada cakap apa-apa lagi. Itu saja. Safwan bin Mu'attal bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana ini bala ketinggalan istri Rasulullah. Itu saja perkataan Safwan yang dia bertutur, dan tak ada cakap lain-lain lagi. Dan dia bawa jalan. Orang itu sudah sampai di tengah hari, berhenti. Orang yang berjalan pagi tadi, yang berjalan awal-awal itu sudah berhenti. Nah, dia pun sampai. Jadi apabila orang itu lihat, orang munafikin, khasnya Abdullah bin Salul, nah, dia kata, depan ni tinggal demo dua ekor kah? Nah, habis masa lah malam ni. Nah, jadi dia tuduh begitu. Kerana tak ada orang lain, orang itu dua saja menuduh kepada Siti Aisyah kejahatan berzina dengan Safwan. Itu yang dituduh oleh orang munafikin ketuanya, yaitu Abdullah bin Salul, seperti ayat yang lagi akan datang. Itu yang Tuhan bilang di sini, innal ladzina ja'u bil ifki. Sesungguhnya sekalian mereka yang mendatangkan cerita yang paling dusta, al-ifki itu yang mufasir bilang aswa'ul kadzib, dusta yang paling buruk, dusta yang paling besar jahat kejahatannya. Sesungguhnya mereka yang mendatangkan bil-ifki, dengan dusta yang paling buruk, yang paling jahat, ala aswa'il kadhibi ala Aisyah radhiyallahu anha, sejahat-jahat dusta atas Siti Aisyah radhiyallahu anha, ummil mu'minin biqazfiha. Istri-istri Rasulullah dinamakan ummul mu'minin. Kenapa? Kerana wajib menghormati mereka itu, dan haram berkahwin dengan mereka. Umat ini haram berkahwin dengan mereka itu seperti haram berkahwin dengan ibu sendiri. Jadi namanya ummul mu'minin. biqalfiha, dengan menuduh akan dia dengan kejahatan. Usbatun minkum, satu jamaah daripada kamu, satu golongan daripada kamu, la tahsabuhu syarran lakum, jangan kamu sangka akan dia kejahatan kepada kamu, bal huwa khairul lakum, bahkan itu kebaikan bagi kamu. Usbatun minkum, jama'atun minal mu'minin, jama'ah daripada yang beriman, setengah daripadanya Hassan bin Thabit dan Abdullah ibn Abi Ubay. Abdullah bin Ubay itu ketua munafik, itulah yang mula-mula mengadakan tuduhan ini. Wa Mistah, ini keluarga Abu Bakar. Wa Hamnah binti Jahshin, dan Hamnah binti Jah, saudara kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tahsabuhu ayyuhal mu'minun ghairal 'usbah, jangan kamu sangka akan dia wahai sekalian yang beriman, lain daripada golongan yang menuduh tadi, syarran lakum, kejahatan bagi kamu, bal huwa khairul lakum, bahkan tuduhan itu kebaikan bagi kamu. Kenapa? Ya'jurukumullahu bih, memberi pahala Allah Ta'ala akan kamu dengan dia. Wa yuzhiru bara'ati Aisyah, dan menzahirkan Tuhan kelepasan Aisyah daripada tuduhan yang jahat itu. Wa man ja'a ma'aha minhu, dan mereka yang datang sertanya daripadanya, yaitu Safwan ibn al-Mu'attal. Kemudian Siti Aisyah bilang, waktu dia sudah pulang daripada itu peperangan, sakit dia. Apabila sakit, dia tidak tahu hal manusia yang bertutur kepada dia, hanya di rumah saja dia. Cuma rasanya dan lihat dia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lemah lembut dengan dia seperti biasa dulu. Hanya setelah pulang daripada musafir ini, dia bilang Rasulullah datang berdiri dan dia bertanya, kaifatikum, macam mana, apa cerita orang yang sakit ini? Itu saja pertanyaan Rasulullah. Padahal sebelum itu dia mendapati pernah Rasulullah berlemah lembut dengan dia dan kesian belas lebih daripada yang lain-lain. Tapi setelah pulang ini tidak ada lagi. Cuma dia tanya saja, datang apa kabar, macam mana yang sakit, pergi dia. Dan dia itu saja dia bilang, tidak ada tahu aku apa-apa kejadiannya. Kemudian satu malam dia keluar, sudah sembuh sedikit sakitnya, dia keluar pergi dengan Ummi Mistah, pergi qadha hajat jauh. Kerana mereka itu orang Arab zaman dulu, dia tidak bikin WC di rumah, dia tidak bilang, tidak bikin jamban kakus di rumah, kerana tak suka orang tu. Jadi tempat qadha hajat itu jauh dari rumah, pergi macam orang kampung. Apabila pergi, dia bilang sama-sama Ummu Mistah, tergelincir dia punya kain kelumbung, jatuh. Maka dia bilang, Ta'isa Mistah, makna Ta'isa iaitu binasa, gugur oleh si Mistah. Padahal Mistah itu anak dia. Jadi kata Aisyah, kenapa engkau maki seorang yang hadir perang Badar? Orang perang Badar orang baik, kenapa yang kau maki dia? Kata Ummu Mistah, ya hanta, ai anak yang, engkau tak tahu apa yang dia bilang. Maka di situ Siti Aisyah tanya, apa yang dia bilang? Kata ibunya, dia juga turut menuduh engkau dengan kejahatan dengan Safwan. Jadi dari situ baru dia tahu bahwasanya manusia menuduh dia berjahat dengan si Safwan. Jadi apabila dia pulang ke rumah, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bilang, "Hai Rasulullah, izinkan kepadaku supaya pulang ke rumah bapakku." Rasulullah izin dia pergi rumah bapak dia Abu Bakar dan ibunya Ummu Ruman. Jadi sudah pulang dia, dia bilang, "Kenapa kamu diam saja, tidak bercerita kepadaku apa yang manusia bertutur begini ramai?" Maknya bilang, "Hai, tak usah payah-payahlah anakku. Begitulah adat orang madu. Isteri yang ramai di sisi orang lelaki, yang mana lebih cantik, banyaklah orang mengata kepada dia, tuduhan kepada dia kerana benci. Sebab kasih lakinya, suaminya kepada dia lebih dari yang lain." Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وآله وصحبه وسلم.